Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kipindi ni VOA Express, tarehe ikiwa ni 29 mwezi wa 11 mwaka wa 2018. Langu jina Harrison Kamau,
ndani ya nyumba tayari, msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni siku ya Alhamisi. Jina langu ni Sunday Shomari, kama alivyosema Kamau. Leo siku ya Alhamisi, msikilizaji, tunakumbuka yale mambo ya TBT kwenye muziki. Usikose kabisa kipindi hiki, yupo mambo moto moto. Hali kadhalika mambo ni mengi yakiendelea, tutaanzia huko nchini Rwanda, hali kadhalika DRC
mambo yanaendelea, mchakato wa siasa, kampeni, vuta ni kuvute, hali ya wasiwasi kutokana na ugonjwa wa Ebola na pia usalama. Hayo tutaangalia kwa kina huko DRC.
Bila shaka leo pia viongozi wa dunia wanajiandaa kushiriki mkutano wa kilele maarufu kama G20 ambao utaanza kesho Ijumaa katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires. Huu ni mkutano wa siku mbili utakaofanyika hasa ukizingatia mambo ya kibiashara hivi sasa yanatikisa Marekani na China, vita vya kibiashara vinazungumzwa.
Na vile vile, kama huna kazi basi la kufanya nini, ni lazima ujitume ili ukaweza kupata ajira na maisha yakaendelea. Tutatupia pia jicho kidogo kwenye masuala ya biashara, bila kusahau masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na je, kama huna kazi la kufanya ni lipi?
Ili zulia utumika kwa kwenye mlango, kati mtu anaingia kwenye mlango anakanyaga pale, anachamchanga yote pale nje.
Tutasikiliza baadaye kwenye kama una kazi. Huyo ni mtu ambaye amejituma yeye mwenyewe kuingia katika biashara ya kutengeneza mazulia au mikeka kwa kutumia utaalamu wake yeye mwenyewe. Basi moja kwa moja, bila kupoteza wakati, Kamao, tuelekee huko Rwanda, ambapo mwandishi wa idhaa ya Kinyarwanda na Kirundi ya BBC alikuwa amedaiwa kupotea nchini humo wiki iliyopita amepatikana baada ya jana jioni mamlaka ya taifa upelelezi nchini humo kumwonyesha mbele ya vyombo vya habari na kudai kwamba alikamatwa kwa madai akishukiwa kwa ugaidi. Sasa basi tuungane na Silvanus Kalimera kwenye laini ya simu huko Rwanda. Nini mamlaka inaeleza mpaka sasa?
Naam, Sunday Shomali, ni kwamba taarifa za bwana Focus Ndaizera kupotea zilijulikana wiki iliyopita, nadhani kitu kama siku ya Alhamisi, na kajulikana kutokana na kwamba mkewe alitangaza kwamba siku ya Jumatano wiki iliyopita alitoka nyumbani pale asubuhi akimwambia kwamba anaenda kwenye shule ambako watoto wao wanasoma, kwa sababu alikuwa ni mmoja wa wajumbe wa kamati ya wazazi. Kwa hivyo alipoenda eti akurejea. Sasa ukawepo na taarifa kwamba amepotea katika mazingira ya kutanisha, watu wakawa wanauliza hawajui aliko, na mpaka mimi mwenyewe nikauliza rafiki yake mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yake karibu, akasema kwamba alimuaga na wala hakupatikana. Ya, lakini sasa mamlaka ya taifa ya upelelezi imetangaza kwamba inamshikilia, na ikamwonyesha kabisa kwa vyombo vya habari kwamba inamfuatilia kutokana na kwamba alikamatwa jijini Kigali katika viunga vya mji wa Kigali hapa maeneo moja panaitwa Nyamirambo akiwa na vilipuzi na rafiki yake mmoja. Na mamlaka ya taifa ya upelelezi imesema kwamba walikamatwa wawili hao wakati mwenzia akimpa huyo fokati hivyo vilipuzi, na hawakueleza ni labda hawakujua yani wanapeleka wapi hivyo vilipuzi, na akawa amekwenda moja kwa moja kusema kwamba mpaka sasa hivi anavyoshikiliwa anakisiwa ama anashukumiwa kosa la ugaidi, kwa sababu ni vita ambavyo walikuwa wanasema kwamba wanapanga kuweza kuhatarisha usalama na kuweza kuangamiza kuleta matatizo, kutia matatizo kwa wananchi.
Na Kalimera, labda utueleze tu kile ambacho nyinyi kwa upande wa waandishi mchukua mnafahamu na kumfahamu mtu huyu Focus, kwa upande wake mlikuwa mkimfahamu vipi?
Na huyu Focus ni kwamba alikuwa ni mwandishi wa habari wa kujitegemea akifanyia kazi Radio BBC kwa upande wa Kirundi, wa Kinyarwanda, ni idhaa ya maziwa makuu. Na katika miezi hivi karibuni alikuwa haonekani mara sana, alikuwa yani hatumi habari sana sana, lakini alikuwa anaishi katika mji mmoja wa Muhanga ulio katikati mwa Rwanda, ndiko amejenga pale. Hakuna rekodi yoyote ambayo mimi binafsi naijua kwamba labda aliwahi kujihusisha na vitu kama hivi mapema kabla ya hapo. Hakuna taarifa zote ambazo labda zilimhusisha na mambo kama hayo hapo awali, na sijawahi kusikia taarifa zote kuhusu kujihusisha kwake na mambo kama hayo. Kwa hivyo baadhi ya watu wamechukulia kama ni mshangao, lakini ndio hivyo tena, kama yeye mwenyewe alivyotaja na hata mamlaka ya upelelezi ilivyotaja, ni kwamba upelelezi unaendelea. Lakini kimsingi ni kwamba si mtu ambaye alikuwa anajulikana katika labda maneno labda kuonekana labda katika vitendo vya hapa na pale ambavyo labda vina uhusiano na matatizo ya kiusalama na kadhalika. Kwa hivyo ni swala ambalo watu wanalichukulia kama ni wanasubiria tu kuona upelelezi zaidi utafanyika vipi, licha ya huo ambao umetangazwa na mamlaka ya taifa ya upelelezi.
Asante sana kutoka Rwanda, Silvanus Karimera. Tuendelea kufuatilia taarifa hizo wakati mwingine, nakushukuru. Haya, kama tunaelekea wapi?
Moja kwa moja huko DRC, ambapo hali ya siasa na kampeni inaendelea kupamba moto ikiwa imebaki chini ya mwezi mmoja kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Na moja kwa moja tunaelekea katika mashariki mwa taifa hilo, tuungane naye Austel Malivika. Malivika, hebu tueleze kufikia sasa kampeni zinaendelea vipi na wasiwasi ni upi miongoni mwa wale wapiga wale waogombea wa viti vya uchaguzi nchini humo?
Asante sana Shomari pamoja na wengine studio. Ni kwamba
kwa ni Harrison,
kampeni za uchaguzi zinaendelea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo yake ya mashariki, na ukitazama tatizo liko eneo la mkoa Kivu ya Kaskazini, hasa baada ya vyama tawala vinavyomuunga mkono Shadari kuzindua kampeni yao rasmi katika mji wa Goma. Vile vile kampeni kutoka upinzani inaendelea katika miji ya Butembo pamoja na Beni, lakini wabunge ambao ni wagombea wanasema kwamba kuna hali ya wasiwasi katika maeneo ya Beni na Butembo kutokana kwamba kuna mashambulizi kila mara katika maeneo ya Beni ya waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF pamoja na ugonjwa wa Ebola ambao ulianza mwezi Agosti uliopita. Wao wanasema kwamba wana tatizo kweli ya kuendesha kampeni yao kwa sababu ugonjwa wa Ebola uko sehemu hiyo, na vile upande mwingine kumekuwa mashambulizi kila mara ya waasi wa ADF. Akizungumza na wananchi ama wafuasi wa vyama vya upinzani, Kiro Tongo Gregoire ambaye ni mgombea kutoka chama cha upinzani Assemble alisema yafuatayo.
Wasiwasi iko mingi sababu ya mauaji. Hakuna security hapa Beni hapa. Iwe vile iwe territory security haiko. Saa yote masasi inaweza kulia. So unaongeza pale, unaongeza Ebola, inaleta matatizo mingi sana, lakini tutapiganisha kusudi election ikue na tuweze kupindua hawa wenyewe kwa pale sababu wanashindwa kazi. Watafuta madepute. Sio opposition leo tukue majority ya kesho.
Malivika, kuna swali ibuka hapa. Unaposema kwamba maeneo hasa Butembo na Beni kuna wahofu ya Ebola na mashambulizi, wale waogombea wenyewe wanaogopa kufika katika maeneo hao, ama wanapofika watu hawajitokezi kwenye mikutano yao ya kampeni, nini kinachotokea?
Tuanze kwanza na swala la kwanza.
Naam.
Ni kwamba uhofu kwao ni kwenda kwenye vijiji. Katikati ya mji wa Beni watu wanapatikana, lakini mbali na kushambuliwa wanaogopa kwa sababu ugonjwa wa Ebola kwanza msigusane mkono, msipiane mkono ama kusalimiana. Na unajua wakati wa kampeni ni lazima mtu akusanye watu. Alafu kuna hofu kwamba katika mkusanyiko huo inaweza kuacha huo ugonjwa ukazagaa. Alafu tatizo lingine, ukitoa kwa mfano Beni kuelekea maeneo ya Wicha na mpaka wa Kasindi, hapo kuna mashambulizi kila mara. Ni bahati nzuri kufika kwenye maeneo mengine, vijiji watu wamehama. Watu wengine wanasema kwamba watashindwa kupata kura kwa sababu watu wamekimbia vijiji vyao, kukimbilia Goma, wengine Uganda, na hata wengine Ituri, na wengine katika mji wa Butembo. Butembo vile vile kuna sehemu ambako kuna makundi ya wapiganaji ya Mai Mai. Wagombea wanasema kwamba wanaogopa hasa vile vyama tawala kwa sababu haya makundi yameshika silaha kupinga serikali ya Kabila. Na mtu anapokuja wanakuuliza, wewe unakuja kufanya kampeni kwa ajili ya nani? Kwa hiyo ukisema kwamba uko kwenye upande wa mgombea Shadari inakuwa ni tatizo. Na vile wengine nao wanasema kwamba kufika katika ile Rwanda mtu akashambuliwa. Kwa hiyo kampeni itafanyika vizuri katika sehemu nyingine, na sehemu nyingine itakuwa tatizo kweli. Wale ambao waligombea kwenye wilaya watashindwa kufanya kampeni yao.
Sasa Malivika, kabla hata ya kampeni hii kuanza, mashirika ya afya yalikuwa katika eneo hilo kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Kuna ripoti yoyote ama hakikisho limetoka kwa mashirika ya afya kwamba msiwe na hofu ya Ebola, tumedhibiti hali, au mashirika yamenyamaza tu yale ya afya?
Harizon, ni kwamba hata WHO inasema kwamba kuna hali ya wasiwasi kwa sababu kuliko visa vya maambukizi ya Ebola kupungua, lakini vinaendelea. Inasema kwamba sasa hivi wengine watu wamepatikana katika mji wa Butembo na wengine hata katika mji wa Beni, japokuwa walikuwa kizani pengine hizi visa vitapungua. Lakini wanasema kwamba japo huo ugonjwa wa Ebola, kura zitafanyika, yani watalazimisha kila mmoja kuosha mkono kabla ya kugusa kompyuta, kwa sababu uchaguzi utafanyika kupitia kompyuta. Kwa hiyo ni kila mmoja aguse hiyo kompyuta, alafu ataweka vifaa ambavyo lazima uoshe kwanza mkono
kabla uguze hiyo kompyuta. Lakini wengine wanasema hawana imani, kwa sababu kama mtu ana Ebola amegusa kompyuta na wewe mwenyewe ukaja ukagusa, hii inaweza ikaambukiza watu. Alafu WHO inajaribu kuangalia iwapo tarehe 23 itafika wameleta chanjo nyingine ambayo ama madawa mengine ambayo yataweza kukusaidia kuosha mikono za watu, kwa sababu Ebola haina tiba hadi sasa, isipokuwa tu chanjo ambacho kinapewa kwa watu na idadi ya watu ambao wamefariki sasa hivi wamesikia imepanda juu. Alafu inakuwa ni hali ya wasiwasi kwenye shirika lenye kuhusika na afya ulimwenguni WHO, hasa wakati huu wa kampeni, nasema kwamba wana wasiwasi.
Asante sana Astel Malivika. Kwa hakika pia wewe msikilizaji popote ulipo, tutakuwa tukifuatilia swala hili la kampeni na mchakato wa siasa nchini DRC kuanzia sasa hadi pale uchaguzi utakapofanyika baadaye mwezi Desemba na hata baada ya uchaguzi huo. Kwa hivyo asante sana Malivika.
Na sasa ni habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Polisi wa Kenya wamewasaidia wenzao wale waliokamatwa kwa shutuma za rushwa kutoroka kizuizini kwa kufyatua risasi hewani kuwatisha maafisa wanaopambana na rushwa ambao walikuwa wamewashikilia polisi hao. Kitengo cha kupambana na rushwa kimeeleza maafisa hao wawili ambao wanafanya kazi kwenye idara ya uchunguzi wa jinai walikamatwa mjini Nairobi jana jioni katika operesheni iliyofanywa na maafisa wanaopambana na rushwa wakijaribu kuwazingira wakiwa na hongo ya shilingi $100,000 ya Kenya, sawa na dola 975. Tume hiyo ya maadili ya kupambana na rushwa EACC ilieleza washukiwa hao wawili walikamatwa na kufungwa pingu, lakini waliokolewa na polisi wenzao kutoka kituo cha polisi Kabete ambao walifyatua risasi kadhaa hewani ili kuwawezesha kukimbia, tume hiyo imeeleza kwenye mtandao wake wa Twitter jana jioni. Maafisa hao walikimbia na shilingi $100,000 huku wakiwa wamefungwa pingu.
Mbunge mmoja wa Marekani anatoa wito kwa Rais Donald Trump kuzungumzia swala la msako mkali wa China kwa Waislamu walio wachache wakati anapokutana na Rais wa China Xi Jinping baadaye wiki hii. Mbunge wa chama cha Republican Christopher Smith pamoja na mwenyekiti mweza wa kamati ya pamoja wa kurugenzi wa bunge kwa China na senator wa Republican Marco Rubio, wabunge hao wawili wanapendekeza mswada katika mtazamo wao wakilaani ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya wawinga katika eneo ndogo lililopo magharibi mwa Xinjiang.
Baraza la Senate Marekani limepiga kura kwa wingi kusonga mbele juu ya azimio la kumaliza msaada wa kijeshi wa Marekani kwa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia kwenye mapambano huko Yemen. Maseneta walipiga kura takriban wawili kwa mmoja kuanza mjadala wa azimio mapema ikiwezekana wiki ijayo. Wabunge wengi wote wa Republican na wa Democrat situa na wasiwasi juu ya janga la kibinadamu lililosababishwa na mapigano huko Yemen, wanasema tunakwenda kupiga kura ambayo ni moja ya kura muhimu kwa sera za kigeni tulizopiga katika miaka ya karibuni. Ni kura ya kudai tatizo la kibinadamu huko Yemen lizungumzwe. Ni kura ambayo itatueleza udikteta wa Saudi Arabia ambao hatutakuwa tena sehemu ya uharibifu wa jeshi lao.
Na licha ya kuwepo vikwazo vya muda mrefu, silaha mpya zinaendelea kufika maeneo ya vita Sudan Kusini na mara kwa mara kupitia nchi jirani, kulingana na ripoti ya kina iliyotolewa leo na kundi linalofuatilia silaha. Uchunguzi wa miaka minne uliofanywa na Conflict Armament Research lenye makao yake mjini London kuhusiana na upelelezi wa silaha ambazo zinasaidia kuendeleza vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Sudan Kusini tangu Disemba mwaka wa 2013 imeeleza kazi kuhusika kwa nchi jirani hususan Uganda katika kuwapea vikwazo na kupeleka silaha kwa kisiri nchini humo. Unaendelea kusikiliza VOA Express saa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile mtandao wetu wa VOA Swahili kwenye Twitter na VOA Swahili ndani ya Facebook.
Asante sana. Basi moja kwa moja msikilizaji, tuende moja kwa moja katika ile ulizungumza Kamau, kama una kazi, unapokuwa kama una kazi unaweza kufanya jambo gani, usikae ukabweteka. Tumsikilize Salma Mohamed ameandaa taarifa.
Wahenga walinena akili ni mali, na hilo limedhihirishwa wazi na kijana huyo, kwani baada ya kutafuta kazi bila mafanikio aliamua kubuni kazi yake maalum, ambapo hutumia kamba zinazotupwa sokoni na kujipatia kipato kutokana na ubunifu wake.
Kwa majina naitwa Kennedy Obonyo. Kazi yenyewe ni ya wazungu huita weaving, lakini Kiswahili huita ususi. Ili zulia hutumika kuwekwa kwenye mlango, wakati mtu anaingia kwenye mlango anakanyaga pale, anachamchanga yote pale nje. Wengine nao ununua wakienda kikao kwa mlango wao acho ama bafu nile majimaji anachapa kwenye ile zulia. Nilikaa nikaangalia biashara zingine zote, watu wote wamekimbilia biashara zote, watu wanaenda kwa fashion. Mimi mwenyewe napenda kufanya kitu ambacho watu wengine hawafanyi, kitu kipya. Ndio ile afadhali nijaribu kutengeneza zulia za mlango, niona kama watu watazinunua. Natumia makonge na sindano yangu, natumia miti. Rangi pia natumia maganda ya miti kutengeneza rangi. Material nafanya tu kwa kizungu wanasema itanga recycling. Napenda kutembea nje kwa taizi hapo barabarani, alafu naja na chanwa changwa vizuri ile safi, tunatengeneza nayo hizo zulia. Sasa hii ni miezi 7 tangu nilipoanza.
Utashangaa kujua ujuzi huu aliupata vipi. Ni akili ya tangu utotoni ambayo alihifadhi na sasa anaifanyia kazi, na katika ubunifu wake anazingatia utamaduni ambao anajivunia.
Hii ujuzi wa kusona hizi zulia ambaye ni kwa jina lugha nyingine inaitwa mikeka, nimejua tangu 36. Wakati huko tunafunzwa ile masomo inaitwa art and craft ile. Ikawa mwalimu anakuambia bana, hebu shona matengeza kitu uniletee tuweke max. Toka na miaka 1996 mpaka wa leo nakakumbuka hilo kitu, nikasema hii inaweza kuniingizia pesa, acha nijaribu kutengeneza niangalie. Afadhali yarudishwe, ina muhimu sana tu kurudishwa, siati wapeleke kule kwa college, kazi yarudishwe huko kwa primary, inaweza uende kasaidia watu wengi sana. Badilisha syllabus wanaharibu. Mimi nikusema la kweli, sina muda maalum wa kufunga kazi wala kufungua, bila ndajisikia kwa mwili wangu, ngisikia nikeshe mpaka asubuhi nikishona. Baki hapa niko feri hapa na mali ambapo kwa busy 24 hours nashona mpaka asubuhi nikirie kapo watu waone. Wateja wangu wanalenga sana ni Waafrika wenzangu, watu wa maisha ya chini, wao nao pia wana kama zile za wao matajiri wako nazo. Sipendelei sana vitu ambavyo vimetengenezwa na wazungu, mpendelea kitu ambacho tunatengeneza sisi wenyewe Afrika. Ndio nafurahia sasa, ndio maana hata hizo zile zangu nimeandika African Domat, African Bay, for Africans, only for Africans.
Hata hivyo amepitia changamoto kadhaa, moja ikiwa ni watu kumkejeli na kumuita mwenda wazimu wakati anapotembea sokoni akiokota kamba hizo.
Ndugu yangu mmoja alikuja akaniambia bana, mambo bana, ndugu yangu huko amekuwa wazimu, ni mchafu, atembea akiokota kota kamba, nenda kamchukue ni mpeleke hospitali. Lakini alipokuja naye pia alipoona hizi zulia akashangaa, kwani huyu ndo wazimu huyo akota kamba ndio hizi zulia hizi?
Kennedy anatizamia kupanua biashara yake katika siku za usoni, na ana ujumbe murwa kwa vijana ambao hawajafanikiwa kupata ajira.
Unajua wakati wote niliambiwa hata kule shule kwamba ukiwa akili yako haifikirii, shetani huingia kwa ile akili akaanza kukoroga.
Jina langu ni Salma Mohamed, nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka pwani ya Kenya.
Sare sana Salma Mohamed, na mambo moto moto kabisa hayo. Kama ukiwa huna kazi, unaona mzee ameingia amefanya vitu vyake, atengeneza makapeti, atengeneza mikeka, mambo yanakwenda. Tena anatumia vifaa kabisa asili. Angoji mpaka sijui aletewe kitu gani, anaanza mwenye kutafuta vifaa.
Story yake hiyo imetia fora sana. Unajua kuna mahali amesema kwamba watu walisema sijui wazimu sijui nini, lakini baada ya kuona kazi ya mikono yake akasema no. Kama huyu basi ndio mnasema wazimu na anatengeneza zulia hivi, basi anafanya kazi nzuri
bila shaka.
Basi hongera sana.
Asante sana. Basi kama huko katika masuala ya muziki, unajua uchaguzi unakaribia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tayari tunaangalia mambo kabisa safi ya kutokana na hayo. Sikiliza hiki kibao ambacho kinazungumzia kuhusu uchaguzi nchini Kongo. Kibao Marwa, moto moto kweli kweli,
safi sana.
Bana kuya tena kutudanganya,
Jovale bana kuya tena,
Jovale, Jovale
bana kuya tena,
natumakayabo natuvitenge natumaharagwe,
Jovale bana kuya tena,
yeah 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 yeah, yeah, yeah.
Wana kuya tena,
wana kuya tena, Jovale, Jovale,
wana kuya tena,
aseme tubachague, bata tufanyiaka, bata tutengeneze aka, ay 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 ay,
wana kuya tena,
wana kuya ni wapole sana.
sababu wana lazima yetu wakisha pita wanatusahau na kusema kwamba ni pesa zao ndio ziliwapitisha kazi yao ni kuikala na kutafuta pesa wakiulizwa maswali kiso pour kiso contre zao zinamwangika lakini aliyewachagua anateseka yoyoyo wamejifanya wenye akili wamejifanya werevu sana lakini ituru mkongomani we makini juo utamchagua nani mkongomani we makini mkongomani uwe macho mkongomani ona mbali na ujuo utamchagua nani aya ya 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 ya
jowa leba nakuya tena
aya ya ya ya
wanakuya tena
wanakuya tena kutudanganya Jovale Jovale
wanakuya tena
na tumakayabo na tuvitenge na tumaharagwe
Jovale wanakuya tena
yeah.
Wanakuya tena
Kongomani fungua macho ujue ile ni ya kale ona mbali jua utamchagua nani anaifaa na anaistahili kumbuka watu ngapi walikufa Masisi julichagua kavitenge kumbuka watu ngapi walikufa Beni julichagua kama kayabo hawa watu hawa wasema uongo sana wa maadi hawa ingekuwa kuna masomo ya ahadi kama hawa ni walimu ingekuwa kuna masomo ya uongo kama hawa ni wa profesa hawa no 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 kumbuka wa mama ngapi wamepakwa kumbuka yatima ngapi wameongezeka kumbuka 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 unakosa maji japo kona lake kivu kumbuka unakosa vya kukula sababu hakuna mani mkongomani fungua macho juo utamchagua nani nani anastahili
sasa pale umesikia kwa hakika ni Kiswahili chenye kikongo kidogo wanakuja tena labda ni wimbo mzuri sana ama mwafaka wakati kama huwa kampeni
tuambia mkongomani fungua macho kujiandaa na uchaguzi
ili wale wanaowachagua wenyewe katika maamuzi yao wachague viongozi wenye maadili nafikiri ndivyo wimbo unajaribu kushauri kwa kujaribu kukagua kabisa kwa kina viongozi wanaowania viti wanasema wanakuja tena na uchunge sana wasije wakatuambia mambo ya sivyo. Aya basi mambo.
Tunaenda kwenye mambo ya biashara. Mambo ya biashara tunaungana naye Kenneth Bwire kutoka chumba cha habari anasema na habari kem kem za biashara. Karibu Kenneth Bwire.
Katika biashara ni kwamba makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanakabiliwa na uhaba wa pesa. Wachambuzi wakisema kwamba baadhi ya nchi wanachama zimekosa kuwajibika kwa kutoa michango yao. Tayari bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki IALA limetangaza kuahirisha vikao vyake vya Zanzibar kutokana na ukosefu wa pesa. Karani wa IALA Kennedy Madete ameambia waandishi wa habari kwamba nchi wanachama zinaendelea kusaini mikataba lakini hazitoi mchango wake wa kifedha kwa muda. Makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanahitaji kiasi cha dola kati ya 1300 na 1400 kufanikisha kila kikao cha bunge lake kinachochukua muda wa wiki mbili hadi tatu lakini pesa hizo ni marupurupu ya wabunge na gharama nyingine. Bunge la IALA hufanya vikao vyake mara sita kila mwaka. Viwili kati ya vikao hivyo hufanyika mjini Arusha nchini Tanzania na vikao vingine huenda kwa mzunguko katika nchi wanachama. Kingine ni kwamba Ethiopia imeipiku Dubai kama njia kwa wasafiri wa ndege wanaosafiri nchi za mbali. Na kulingana na maafisa, Ethiopia imepanua huduma zake kutokana na mabadiliko ya utawala yanayofanywa na waziri mkuu Abiy Ahmed. Uwanja wa ndege wa Addis Ababa umeongeza safari zake za kimataifa na kuipita Dubai. Uwanja wa Dubai umekuwa mojawapo ya uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi sana za usafiri wa ndege kote duniani. Idadi ya wasafiri wanaotumia uwanja wa ndege wa Addis kwa sasa imeongezeka kwa asilimia 85 ikilinganishwa na asilimia 31 za Dubai kati ya mwaka 2013 na 2017 kulingana na shirika la utafiti wa safari za ndege la Forward Keys. Mwaka huu uwanja wa ndege wa Addis umerekodi ongezeko la safari za ndege kwa kiasi cha asilimia 18 ikilinganishwa na asilimia 3 za Dubai. Tumalizie Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni anataka maafisa wa kukusanya ushuru kufuatilia simu zote zinazopigwa na kupokelewa ndani na nje ya nchi ili kuwanasa wanaohepa kulipa ushuru. Museveni anasema kwamba Uganda imepoteza mabilioni ya pesa kila mwaka na imekuwa ikipoteza pesa hizo kwa muda mrefu kutokana na ujanja unaofanywa na kampuni za mawasiliano, hasa kwa simu zinazoingia nchini mwake kutoka nje kwa lengo la kuhepa kulipa ushuru. Sande na Harrison, ni hayo tu.
Asante sana Kenneth Odongo Bwire kwa kushusha vitu hivyo vya biashara vizito vizito kweli kweli kutoka Afrika Mashariki na Kati.
Na kando na hayo ya biashara ambayo ni ripoti nzuri sana ya Kikendis Bwire, ni kwamba kuna mambo mengi yanayoendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii na hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Na tukianzia nchini Kenya, utakumbukwa kwamba kuna swala ama msako unaendelea dhidi ya magari ya umma kuhusu vidhibiti mwendo, sare za wahudumu wa magari hayo, na pia rangi ambazo waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i aliamuru hatua hizo zichukuliwe siku chache zilizopita. Na mambo yamekuwa makali sana katika nchi yote ya Kenya. Lakini sasa leo mapema kuna gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi ambaye alimfokea sana waziri huyo na kusema kwamba sheria hizo za magari ya umma ama pia wale waendesha pikipiki wa bodaboda kwamba kabisa zilitengenezewa Nairobi na hazifai kwa watu wake. Maana kule West Pokot ni mbali sana. Anasema kwamba zinakandamiza watu wake na kwamba wengi wale maafisa wa polisi wanatumia sheria hizo mpya kukandamiza watu wake ambao wanasema tayari umaskini umekidhili sana katika eneo hilo. Kwa hivyo anasema kwamba sheria hizo Matiang'i aziangalie kwa kina wakiwa na wa polisi Inspector Joseph Boynet kwamba wafunze wale maafisa wa trafiki kwanza kabla ya kuacha waende wakandamize wakazi wake wa kaunti ya West Pokot, kisema sheria hizo zinafaa zitumike zaidi maeneo ya Nairobi.
Waache wengine hawa Pokot.
Basi tukitoka huko tuelekee pamoja kwa moja hadi nchini Uganda baada ya kisa cha mkasa wa boti uliofanyika mwishoni mwa wiki. Sasa kuna wale waokozi wamejitokeza wakiwa kundi, wanasema wale waliokolewa maisha, wengi unajua waliokolewa kutolewa katika boti hiyo, waliahidi kwamba umeniokoa maisha yangu, kwa hakika nitarudi, ni wewe mwenyewe ni kuridhia ama ni kushukuru kwa njia moja ama fulani. Wale wanaume sasa wanalalamika, wanasema kwamba wale wote waliokolewa hawawaoni tena wale walionusurika, na ila walitoa ahadi wakasema mwenyewe umenisaidia sana, umenifana, nitarudi kwako. Sasa wanauliza, je, ahadi zilienda wapi baada ya sisi kuhatarisha maisha yetu kuwaokoa nyinyi? Na wakisema kwamba
kwa ni kama maeneo mengine wanaona kama vile hakuna shukrani iliyotolewa.
Alafu wanasema wengi mlikuwa ma celebrity na mlikuwa kwa raha zenu. Mlikunywa pombe. Ndivyo wanasema wale. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor. Wanasema wengi mlikuwa kwenye raha zenu, na kweli zinalibitishwa na mwimbaji huyu mwanamuziki Irene Namubiru, anasema kwamba yeye alikuwa kwenye ile boti. Anasema pale raha vitu vilikuwa vinamwagika kumwagika. Anasema kwamba kama ungeitisha glasi ilikuwa inaanza ikiwa chupa nzima. Kwa hivyo ni baadhi tu ya mambo yanavovuma, lakini pia tunatoa pole kwa wale waliofiwa na walionusurika
na kupoteza ndugu zao.
Basi kama ni kuwaokozi, wale wakumbuke jamaa walifanya kazi nzuri.
Ni kweli kabisa. Na vile vile kule nchini Tanzania kwenye mitandao inavuma picha ya mmiliki na kiongozi na mmoja mwekezaji katika timu ya Simba, huyu anaitwa Mo Dewji, ambaye unakumbuka alitoka milioni ya kijana wa Afrika. Ametokea uwanjani wakati timu yake Simba inapambana jana. Baada ya kutokea uwanjani, amewapungia, walimshangilia kweli kweli, Mo. Alafu baada ile mechi Simba kashinda goli 4-1, ameandika kwenye mtandao wake wa Twitter akisema kwamba lengo letu ni kuwa mabingwa wa Afrika, inshallah tutafanikiwa siku moja hivi karibuni.
Veze Simba nguvu moja, akisifia timu yake. Na wao kule basi kwenye mitandao wamekuwa wakisema kwa kweli na kuipongeza timu hiyo kwa kushinda timu ya Swaziland. Tunakamilisha Express langu jina Sunday Shomari.
Harrison Kamau, hadi hapo kesho, kwa heri na uwe na jioni njema.